komið þið sæl aftur þegar að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttur og Pétur Gulláksson með ykkur við vorum nú í fréttum vikunar hér áðan og höldum því bara raunverulega áfram og komið með viðmælanda sem að heitir Vilhjálmur Bjarnason viðskiptafræðingur hann eitt sinn alþingismaður og verðandi alþingismaður segir hann því að hann núna í hörku prófkjöru í suðvestu kjördami í Kraganum þar að segja hjá sjálfstæðsflokknum og góðan dag Vilhjálmur
Já, velkomin og góðan daginn, komið í sel
og þú ert komin aftur í slaginn
Já, ég hef aldrei látið að slagnum ég hef svona tekið þáttir ákveðni baráttu og haldið minnu striki ég hef fjallað stjórnmál vísindi listir bókmenntir og sögu í morgunblaðinu samfellt frá því í febrúar 2015 Já. Og ég lét ekki að því þegar ég lét að þingmennsku
Það er nefnilega það Heyrðu, en hvernig lítur þetta út núna það öllu heldur síðast þá náðir þú faktist þingsæti en þeir var skipt út út að bara allur kallmaður
Já, það var
einhver um að vera.
Þetta er feminismi þetta er feminismi í sjálfstæðarflokknum þetta er alveg nýtt fyrirbrið og hefur ekki verið beitt fyrir það síðar og ég náði fjórða seti með ákveðtis árangri og þrátt fyrir það að það var ákveðin andspyrna og sérstakt framboð sem kom fram og sem var eftir því sem ég skynja af atkvæðaseðlum sem ég hef heyrt sem komið fram, það var bara beinlega stemt mér og ég stemt gegn mér og ég náði fjórða seti í prófkjöri fyrir kostningarnar 2013 og ég náttúrulega ég var setið niður í fymta það dugði í kostningarnar 16 óbreytt uppstilling 17, dugði ekki
Já.
Og ég segi núna þarf ég að fá þriðja setið á ofar ef að menn alltaf sér að færa maður niður eitt seti, þá til þess að eiga fjórða seti.
En það spurningur rétt kjósandars. Nú kjósandar við kjósa, hann fyrir prófkjör og þeir sem taka þátt í prófkjör í sjálfstæðisflokksins, þeir eru nú flestir sjálfstæðismenn, kannski ekki alveg allir, en flestir.
Við skulum vona það.
Vona það, já, væntanlega fyrir ykkur. En þetta er náttúrulega ákveðin óvirðing við kjósandan þegar að einhver kjörnefnd ákveður það, já, við þurfum að breyta listanum og svo búaði sér til einhverja forsendur til að réttlæta breytinguna.
Já, sko, forsendunar í prófkjörum, forsendunar í kosningu skuli setja fram áður en kosið.
Já.
Og saman. Það er, menn getur haft óskjur einhverja dreifingu, en niðurstaðan er þessi kjósendundur kusu þetta svona, og þetta er meðaltal alls þessum kaus.
Já.
Og ég var óvanaður með þessa uppstillingu en lét mig hafa það og sýndi svona hristi en við skulum segja það að framkoma við mig eftir það var ekki alveg í samræmi það sem sagt var og því sér ekki það nánar en lýðræðið er býsna viðkvæmt og það er ekki sjálfsagt
Nei.
Sko lýðræðið er réttur einstaklingsins til þess að tjá skoðan í sínar láta þeirri ljós og velja og það sem atkvæðis réttir útlutað á einstakling þetta er ekki svo fjárræðið það sem að atkvæðin er útlutað með peningum það sem að einstaklingunum velur eftir peningum eða vill kaupa sér gallabuxur þá kosta þær 10.000 krónur eða vill kaupa sér fínar buxur og kosta þær 20.000 krónur og það er fjárræði en það er líka lýðræðislegur það er bara mannréttindi mannsins að kaupa sér buxur svo ég tæki annað mál Já. Og það að ráðast gegn lýðræði er býsna alvarlegu hlutur og við erum að berjast fyrir lýðræðisvæðingu víðum heim og okkur finnst illa farið í Austur-Evrópu, Suður-Ameríku, Afrikulöndum og svo framvegis.
Já, en Vilhjálm, ég vekk aðtegliðin á því bara sem er að gera strömmlega núna. Í dag eru fréttir af því að það verði lokað í Dómus Medica vegna út af því að þetta er sko enga stöðu fyrir læknar sem starfa sjálfstætt. Nú bara verða allir læknar að fara að vinna hjá ríkinu í bara múlbundni þar.
Já,
þetta það finnst þér er hvað er líraðið þarna?
Já, það er náttúrulega líraðislegur réttur einstaklings að, að fara til læknis og við höfum komið hér upp tryggingakerfi og þar er lækna þessans tilbyrðu sjónusta hún er með ákveðnum hætti og það bara gengur ekki sko að, að koma allir í lækna allir heilbyrðu sjónustu
undir
miðstýrt apparat og það á ekki að vera og það er ég tek nú alltaf dæmi ég þekki aðeins til á hérna Orkuhúsinu ég hef komið ánga
Já.
Og notið þjónustu þar
Já.
Og tala stundum við læknar sem þar starfa Já. Og ég held að þeir Orkuhúsið og slík starfsemi hún sko, hún auki lífsgæði í landinu
eins og
Dómus Medica gerir sko, og eins og Dómus Medica gerir og það kann vel að vera að það þurfi eitthvað að stokka upp í sérfræði þjónustu og hérna sko en sérfræði læknar utan stofnana að þeir eru bara mjög nauðsynlegur hluti af heilbrigðiskerfinu og fyrir utan rétt einstaklingsins
til að
velja sér lækni.
Já, að þið verum að tala um þetta líðræðislega þetta líðræðislega fríðhelgi sem fólk hefur
já.
Til þess að velja og þannig er beinlínis verið að girða fyrir það þetta er heilbrigðisráðuneytið sem að stendur að heilbrigðisráð þegar að stýri þessu svona
já.
Að það er bara að loka helst einkareknum stofum
já.
Ég, hvað finnst þér hvernig getur sjálfstæðsflokkur verið ríkistjórn með svona stefnu
það er erfitt að verja þetta og ég man aldrei verja þetta og einn af þeim greini sem ég skrifað einn af þessum 180 greini sem ég skrifað fjallar um heilbrigðismál og við fórum mín í þeim efnum og ég held ég hef aldrei fengið önnur sviðbróð mm-hmm. þar sem að ég var einmitt að tala um heilbrigðisjónustu utan stofnana að hvað hún væri nauðsynlega og hvað hún í rauninni ekki velferð og sko nú er ég alls ekki að tala illa um stofnanir hérna
þannig
er eitthvað á ferðinni sko, en það sem á að stofnana væða það eru aðgerðir sem ekki er hægt að gera á stofum sko.
Já, já.
Og ég tala nú stundum um vini mína sem hafa lent í hremmingum það er nú aðalega hjartahremmingar og því ég lít sko að það er margt að því til dæmis opnar hjartaðgerðir verða aldrei gerðar öðruvísi heldur á stofnunum og flóknar aðgerðir öðru tagi sem ég kann nú ekki að lýsa og þær verða aldrei gerðar utan stofnana en síðan eftir fylgnin þurfa allir að mæta á landspítalan í eitt svona stóran hnapp þar er ekki betra að koma þessu fyrir svona út á suður sko og fyrir utan það að sko heilbrigðiskerfi á Íslandi eitt styrkleiki þess hann byggist á dönsku kjenslu svo ég taki mig svona absúrt dæmi
já.
Hann byggist á dönsku kjenslu enskan er orðin sjálfsagt mál en það að íslenski læknar geti sótt sér framhaldsmenntun á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum og Bretlandi og komið með hana heim það er náttúrulega forsenda þess að við erum þetta með þrátt fyrir allt bara góða heilbrigðisjónustu og til dæmis allir mælikvarðar í svona þessum stóru aðgerðum eins og hjartaðgerðum eru býsna góðir og það byggir á því að við hefum geta sótt heilbrigðisjónustu við að og þetta ætla ég ekki að mann með þetta en síðan að fara að koma þessu öllu á einhverjar stofnanir og ég sæki mína þjónustu örlítið á heilsugæslu en svo sæki það líka til lækna upp í mjót
já
og hérna og ég er að þessu samanlögðu við góða heilsu vegna þess að ég nota mér líðræðislega rétt til þess að sækja mér læknarþjónustu og stundum hef ég þurft að sækja þjónustu á Landspítalann og gott og vel
margir læknarsérfræðingar gaggrína einmitt meiri miðstýringu
það er ekkert margir er, við skulum segja bara
ég er bara hófsamur
það er bara mjög margir og þeir lækna sem ég hef talað við og kynst og að þeir hérna eru náttúrulega sko gapandi gáttaðir á þessu og ég ætla ekki að verja afstöðu sjálfstæðisflokksins í smálu og þetta náttúrulega byggist
heilbrigðisráðherra á að hlusta
heilbrigðisráðherra á náttúrulega að hlusta á samfélagi sem við búum í og hérna og sko ég hef sko það er til dæmis ákveðin þjónusta svona fyrirbyggjandi þjónusta
já.
Sko, það er nú búið að koma einnig fyrirbyggjandi þjónusta í eitthvað ægilegt klúður sko, skimanir, leghólsskimanir hjá konum,
já.
Eru bara í tómri vitlisju núna
já.
Og hérna ég veit ekki það eru eitthvað mistök hjá krabbameinsfélaginu nú áttu að koma þess inn á stofnanir það er annað sem að þarf að fylgjast með og að svipuðu tægi að segja skipulu leita af að frumubreitingum í ristli og ef það á að fara að flýtja það allt inn á stofnun þetta tekur kannski einu og halva tíma með svona því að viðkomandi náur sér dópinu og hann getur hérna, halla sér í sófa þar til bráir af honum en þetta tekur bara sem dæmi ristilspeglanir ýmsar bæklunar að gerir
Það var ágættur alls og stofi hafnaði fyrir hún var alveg niður á sínum tíma
í Sandi
Jósens
Já.
Menn fóru einmitt í að láta hann rannsaki sér
já,
ristil og annars
hún hérna var alveg niður og eitthvað varð hana og, en ég bara tek þetta sem dæmi það að það þarf að taka til aðstæðna ég segi líka stundum svona í ekkit gamansömmum með gamansömmum hætti alvöru að fyrsta vísinda rannsókni sem ég kom nálagt var að sviði geðlæknisfræða nú er ég viðskiptafræðingur að mennt ég er ekki heilbrigðismennt en fyrsta vísinda rannsókni sem ég kom nálagt var að sviði geðheilbrigðismála þegar ég var 21 árs gamall nýútskrifaðar með stúdinspróf eðlisfræðideild, þá var ég látin vinna úr í tölvu háskólans ákveðinu tölfræði um legutíma á Kleppsspítala á árabilinu 56 til 59 og 66 til 69 og sjúklingu var fyllt eftir í 3 ár og það átt að þetta var athugun á legutíma eftir sjúkdómaflokkum og svo hrafiðis og ég var náttúrulega nýjútskriðaður að stúdinsprófi og hérna þetta er lagt fyrir mig og læknirinn sem að ég var nú í vest samvætt við heitir Gísli Þorsteinsson og hann útskýrði fyrir mér tilgátuna og þannig að sko, ég áttaði mig á þessu og tilgátan var svo að á milli þessara tekja tíðanbila 10 ára þá hefði orðið gerð breyting á lyfja notkun í geðlæknisfræðum þá komu ný og betri og virkari lyf sem gerð breyti lífsgæðum sjúklinga og það sást bara á þessari tölfræði sem ég vann að tilgáta læknana var rétt og hérna og þá sko, það sem hefur gerst hér í heilbrigðismálum er margt til dæmis eins og þetta legutími á stofnunum hvort heldur það er á geðheilbrigðisstofnunum eða öðrum hefur gjörð breyst og svo ég tæki annað mál að þegar ég var ungum maður þá fannst mér eiginlega að kynslóð föður míns væru undir faraldri hjartaáfalla nú er farið að meðhundla háþrýsting og hjarta öng miklu fyrr og betur heldur en fyrir 50-60 árum.
Já, þetta er
þetta hefur hérna skal við segja ykkur sko gjörbreytt lífsgæðum fólks og svo er annað sem að ég bara hef ekki talað núna. Mér finnst annað hver maður er með magasár. Og hérna
áður fyrr
þetta er horfir og náttúrulega vegna ekki bara vegna þess að maginn hefur breyst heldur hefur bæði lifnaðarhættir og sennilega orsækir betur þekktar og hegðun og síðast ekki síst að lifja meðhöndlun er allt önnur
tæknibreytingar
en þetta sem ég er að tala um að þetta er hlutalýðræðin þessi viðkvæma stjórntæki sem við höfum að fólk á að geta valið sér þjónustu og fólk á að geta valið sér þjónustu og við kaupum okkur tryggingar og tryggingarnar hljóta þá að dekka það og ef menn vilja fara út fyrir það Nú, þá get ég ekkert sagt við því þó einhver maður borgi sig hérna borgi fyrir þá þjónust sem að vill og það er bara ekki
nei, en þetta bála. Er einmitt staðan sem er í dag,
já, er staðan sem er í dag
og þú ert einmitt að tala um líðræði, við erum að tala um fullveldi þjóðarinnar
já.
Að við séum að fá að ráða líka okkar málum sjálf
já.
Og nú er það bara svo Vilhjálmur, ég veit ekki hvað þú hefur sett inn í það því þú ert nú ekki alveg komin inn á þín þú sért að fara á
já, ég hef verið þar
en talandum heilbrigðisráðherra og vísindarannsóknir nú að vera bólusetja svo kalla fólk að vera að gefa því lyf sem að hefur ekki verið að fullu rannsaka ætti ekki að heita bóluefni en þetta semur heilbrigðisráðherra við Evrópusambandið og þetta er vísindarannsókn á heilbrigðissviði það er ekki farið eftir íslenskum lögum heldur það er farið eftir því sem að Pfizer lyfjafyrirtæki leggur upp með hér er samningurinn hérna á borðinu og það á að hvíla algjör leyndi yfir þessu samningi en bara reka allar þjóðuna á þess alþingismenn fá að sjá samningin hvað finnst þér þau vinni?
Já, ég veit ekki með þennan samning en hérna það er sko
en að alþingi fá ekki að sjá samningin
Já, er það svo er, ég hérna bara sko alþingi sko, sem er fyrst og hans löggjöf og svo eru menn og daldið mikið fyrir sko, eftirlis hlutverk alþingis og hérna menn halda það að alþingi geti stundað endalist eftirlit alþingi hefur tvo þætti til eftirlits og sérstaklega já, einn það er ríkisendurskoðun og hinn er jú umfangsmaður alþingis og hérna og þessi samningur sko, ég veit í hvað leið átt að fara í nálgun á bólefni sko, í fyrsta lagi þá er bólusetning einstaklinga hún er ekki skild á Íslandi hún er valfrjáls og það er engin rekinu bólusetningu, hann er boðar í bólusetningu og ef hann mætir ekki þá er hann ekki sóttur gerum okkur greið fyrir því og ég fór nú inn á heilsu verið hjá mér um daginn og ég er sennilega eitt mest bólusetti maður á Íslandi ég með yfir 25 bólusetningar þegar allt er talið
það er
ekki Indland en það var Filipseyjar og Vietnam og inn í þessu en hérna en sko
það er allt annað efni
það er ýmis efni og hérna og mér var búið að mæti í bólusetningu ég mætti og ég hérna var nú kannski svona annara skoðuna heldur en flestir ef ég hefði mætt og beðið bólefni þá hefði ég sennilega beðið AstraZeneca en ég fekk Pfizer og röksendur mínar eru þær að Edward Jenner hann fann upp bólusetningu með veikum vírus fyrir 200 árum en þessi nýju bólefni eru með öðrum hættu og hvað var að segja erðabreyttum hættu þetta var mín ákvörðun ég tók þessi ákvörðun og hérna og eins og markaðir eru í lyfja málum af þessu tagi þá erum við með frambóðskurfu sem er mjög undarleg, hún er bara lóðrétt hún er föst og lóðrétt mm. og þá er bara spurning um kaupenda hegðunina mm. kaupenda hegðunina í þessu og Ísland kaus að fara inn í þessa blokk Evrópusambandsins og ég ætla ekki að hafa neina skoðun að því en hérna en við hins vegar erum aðilar að evrósku lyfja
stofnunni
og við hérna þykjum þar sérfræðivinnu og þessi sérfræðivinna sem þetta fyrir fram í svona flóknum málum eins og bólefnarannsóknum mm, þetta er ekki bara að kasta til höndunum, þetta byggir á mjög ströngu prógrammi, þetta er ekki geðþótta prógrammi það er fyllt mjög ströngum skilurðum og eins og ég segi að þannig eru aftur komin að líðræðinu
Já, hefði ekki verið eðlilegt einmitt að segja fólki að það væri að fara í rannsókn
að fara í rannsókn
Já,
sko,
það væri að taka þátt í rannsókn
Jú, það er sko ég fór nú ekkert henni í hérna skimun vegna koronaveiru og ég var spurði hvort ég vildi taka þátt í rannsókn ég sagði já vegna þess að ég tel að lækningar rannsóknir bæti hérna velferð mannkyns
Já, heyrðu, Vilhjálmur við þurfum að fá auðlýsingar hérna já. Núna á útvarpi sögu en við höldum áfram hérna á eftir að tala við þig og allum að fá að vita hérna vita bara hver er helstu áherslu mál hjá þér og hvað mun þú gera ef þú nærðin á þing hvað ætla þú að berjast fyrir og svo ætla ég bara að fá að taka hérna fram að við erum að fá afskaplega góða kveðju frá Guðlaugi Þórðarsyni utanríkisráðherra sem ætla að vera hjá okkur hérna í dag en festist algjörlega niður á þingi afkvæðagreyslu og hjá utanríkismálanefnd því að hann var að semja nýjan hérna viðskiptasamning
Brexit-samning
nýjan viðskiptasamning við breta sem er náttúrulega bara stór mál og við ætlum að tala það líka við þig og eftir en Vilhjálmur Bjarnason eitt sinn alþingismæður og verðandi alþingismæður segir hann viðskiptafræðingur ég stróka hér
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu
komið þið sæl aftur fyrir að hlusta út þar sögu Vilhjálmur Bjarnason, viðskiptafræðingur og eitt sinn alþingismaður og verðandi alþingismaður eins og hann segir hann er gestur okkar hér og hann er að bjóða sig fram í prófkjöri sjálfstæðismanna í suðvestu kjördæmi sem fer fram eftir viku og við viljum fá að vita náttúrulega hver eru helstu málin sem að þú allar leggja áherslu á Vilhjálmur
Já sko Alþingismæður hefur nú alla heimil til þess að einangra sig og tala helstu mál að það er allt sem liggur undir hjá Alþingismæni hann getur ekki frí að segja ábyrð og seti hjá ég hef nú aldrei seti hjá í atkvæðagreyslu held ég og sko mín hjartansmál er einstaklingur og réttur einstaklingsins ég hef nú kannski þekktastur fyrir það að berjast fyrir rétti sparifjáreigenda þessu líðræðislega rétti til þess að vera fjárhagslega sjálfstæður mm-hmm. og þá segi ég sko fjárhagslega sjálfstæði einstaklingins mm-hmm. er náttúrulega almanna tryggingar og vendun lífeyrisréttinda mm-hmm. Lífeyrisréttindi hafa stundum menn hafa litið á það bara svona sem frjálskæði annara til að ganga í að ef eitthvað að gera í landinu þá eiga lífur í sjóðuna fjármagnaða helst á 0% vöxtum og þannig að þessi fjárhagslegu réttindi einstaklinga þetta eru hluti sem ég þekki best ég var hérna lektor í fjármálum háskólakennar í fjármálum til margra ára og þar er náttúrulega fjármál einstakling sem skipta máli nú ég hef líka barist fyrir ýmsum smáu málum sem fólk gerir sér ekki grein fyrir sem að ég kalla bara misrétti ég tek sem dæmi atkvæðagreisla þar sem fjalla verum heimildir til þess að greiða út viðbóta lífir í sparna vegna húsbygginga eða greiðslu af lánum og þá átti það að vera á þann veg að það mætti bara greiða af svo kvöldum óvertriðum lánum Býtu, er það alþingi að ákveða það hvernig lán fólk tekur og þannig að þetta endaði í bara almennum lánum og það er ekki alþingi ákverða hvaða lán, hvers konar lán fólk tekur.
Nei,
það komið aftur að þessu líðræðislega rétti.
Já.
Og svo var hitt sem var miklu alvarlegur og þar tapaði ég. Ég var einn. Og það var það að þetta kom nú til alþingis á þann veg að hvert heimili mætti taka út 500.000 krónur
Já.
Til greiðslu á viðbótalífeyrissparnaði og þá kom ríkisskattstjóri og spurði já hvað heimili og það stóð nú í mönnum og svo bætta við sko ríkisskattstjóri og við vinnum með einstaklinga kennitölur og svo eru samsköttuð hjón annarkvort í víðri sambúð eða skráðri sambúð en heimili þekkjum við ekki og þá sagði Pétur Blöndal merkilegan hlut sem við veitum ekki hvort það skráður sko í hérna í þóðskrá heimili það sem fólk hefur sameiginlegan ískáp
já
en þá var þetta leist með því að einstaklingur geti tekið út 500.000 krónur en hjón 750.000 krónur og þá spurði Vilhjálmur Bjarnason já, býttu nú við hvaða mannréttinda skerðing er það er ekki tveir einstaklingar hjónabandi tveir einstaklingar og verða þær allt í nú hálfur annar þeirra eða missa þeir 25% hvort þeirra, hvaða rugl er þetta hverjum datt þetta jög sko, hafa menn ekki heyrt sko, jafnræðisreglur ýmsar og það er svona smá mál ýmis sem maður þarf að vakta og svo er eitt mál en ég náði því ekki í gegn en málið var tekið í gegn það er ákvæði í skattalögum söluhagnað af sumarhúsum, vístundahúsum og það var á þann veg að það átt að greiða 22% skatt af söluhagnaði og það gat náttúrulega engin sýnt fram á það hver var söluhagnaðurinn þá kom skatturinn og sagði að við erum bara áætla söluhagnaðin hann er sko helmingurinn af hérna af söluverði sumarhúsins og þá skattleggjum við 11% af söluverðinu og það er farin
hvernig gáttu þér slegið fram þessari tilgáttu
það er nákvæmlega þetta að þessi verðhækkun að verðhækkun á sumarhúsi hún samastendur hugsalega einhverjum sveiflum og almennum verðbreytingum og almenna verðbreytingar geta aldrei verið skattandlag en þetta fór nú í gegn á þann veg að hver sá sem hefur átt sumarhús í 7 ár hann sleppur gott og vel, þetta er ákveðan áfangasigur og síðan er annað mál sem að snýst söluhagnað líka og það er af íbúðarhúsnaði og söluhagnað menn skildu greiða söluhagnað íbúðarhúsnaði umfram 1200 rúmmetra og það var ringað á, ekki eins og ég vildi gera það heldur á þann veg að heimili viðkomandi var undanskili þannig ef eitthvað átti eina íbúð þá slapp hún ekki þá slapp hún undan eina auka íbúð og slapp hún undan söluhagnaði og hérna og þetta er sko, það er ýmis svona smámál nú síðan ætli ég bara að segja það að sko, Ísland verður aldrei sjálfbært með verulegu atvinnuleysi
það er,
hefur alltaf verið stóra máli í þessu landu og hagstjórn það sem atvinnuleysi er hagstjórnantæki hefur aldrei verið viðurkennt og af atvinnuleysi spretta svo miklu fleiri vandamál þannig að ég hef alltaf sagt það sko ég hef búin að vera vinnumarkaði ég er ekki nema 69 ára gamall mm. en ég var búin að vera á vinnumarkaði í 55 ár ég tel mér hafa farið út á vinnumarkaðin tveimur dögum áður en ég var 14 ára ég hef verið á launum nokkuð samfellt síðan ég var rétt tæplega 14 ára gamall og þekking mín og reynsla í atvinnulífi það sem ég unni með höndunum sjálfur og það sem ég hef unnið í fjármála fyrirtæki eins og í Vestmannaeyjum það sem ég fylst með atvinnurekstri víðum land að þetta er hérna ekki áhugamál mitt en þetta er mál sem að ég ætla mér að horfa til hvernig við getum skapað atvinnulífi tækifæri til þess að fólk velmentað fólk geti notið sín og jafnvel minni menntun þann sem að fólk getur unnið að fullri virðingu og ég tek nú stundum sem dæmi frístuhúsin í Vestmannaeyjum og frístuhús síldarvinnslunar á Norðfirði ég þekkti frístuhúsin í Vestmannaeyjum nokkuð vel og svo kom ég þarna fyrir nokkrum árum og þá sá ég makrílvinnsluna já.
Hér kemur hendur það breyndir ekki því hvað atvinn á að skapa núna
ég, það á ekki skapa
það er fristuhús, það er bara gjössalega búið að leggja niður landvinnslu meira að minna um all land byggðirna blæða verulega fyrir þetta það er verið að stoppa smábáta útgerðina það er takmörkaðar veiða, leifðar hver á að finna einhver atvinn
það er
að bjóða
við erum að bjóða upp á ýmislegt við erum til dæmis að sko, frá því ég hætti í Vestmannaeyjum þá komið makríll og
hann er líka farinn
já, hann er ekkit farinn, hann er að koma inn í loksjóðuna núna, hann kemur núna fljótlega og þegar ég var í Vestmannaeyjum þá voru menn að byrja með rafindavogir og svo hérna þróun hefur haldið áhram í Marel nú Össur er náttúrulega ótrúlegt fyrirtæki og það er ekki alþingismanna að skapa atvinnu það er alþingismanna að skapa skilyrði
það er
eitt atriði viljámi, nú er að tala mikið um atvinnuleysi en svo eru atvinnurektur sem ná ekki til starfsfólk það vil að komast að hérna það verður að komast að ferða þjónustinni og þá erum menn að leita nú vantar okkur menn, það þið þurfur eitthvað sérstaklega mennta, bara duglegi menn og okkur vantar það fólk og þá er hringt í vinnumálastofnun og þeir hringi út allt og segja, nei ég er að fara í frí ég er ekki, ég nægi gían og svo framvegis, hvað er að gerast núna?
Ég veit ekki meina þú segir
og þú þekkir þessa fréttir
já ég heyri þessa fréttir og þetta er náttúrulega sko spurning hvort að atvinnuleysi sé stórlega ofmetið en það má ekki segja það vegna þess að því að verkalýðshreyfingin verður þá alveg vitlaus
má hún ekki verða vitlaus
hún má alveg verða vitlaus það er lýðræðislegu réttur minn að tala og það er lýðræðislegu réttur fólks að stofna stéttarfélög en ef að þetta er staðan í dag þá spyr ég bara er atvinnuleysi ofmetið og við skulum bara vona það að
við erum alltaf þessar sérfræðingar Vilhjómur, við erum með sérfræðing allstað innan SA, innan verkalýðshreyfingar auðvitað í akademíu akkur við fáum ekki að vita út af hverju stendur, þú segir réttilega bendur þú á, það gæti verið einn ástæðan svo að það verið ofmetið
það gæti verið ofmetið atvinnuleysi og nú reynir á hvort að það er ofmetið og það reynir aldrei öðruvísi áheldur en þegar þarf að sækja fólk en ég er nú alveg samfærum það
Það er búið að gera of mikið fyrir þetta fólk
Ég veit ekki hvað það er búið að gera of mikið fyrir þetta fólk en það er ekki mitt að dæmi það ég hef ekki mælt það en ef að fæst ekki fólk þá hlýti ég áallt sem svo, það mér hefst að bara augljósvar er sennilega ratvinnleysi ofmetið en sko ég ætla rétt að vona það að alþingismenn fara nú ekki að smala fólki fyrir atvinnurekundurinn á vinnustæði menn verða bara að ráða fólk og finna fólk
en það er samt sem áður sko Viljum það er líka samt alvarleg það hefur að byrtast verulega núna hjá þessari ríkisjórn að það er sér tilneying að sko skilja litlu fyrirtækin úti lítil og meðalstór, það er bara hort á risana, þetta er nútíma stefna, þetta er glóbalismi sem við erum uppi.
Nei, nei, þetta er, þetta er náttúrulega ekki glóbalismi, þegar ég var í Bandaríkjunum þá vann ég verkefni um vandamál smáfyrirtækja og þegar ég byrjaði í þessu verkefni þá en ég spurði hvað er við, já, svona 300 starfsmenn og minna
er ekki með 500 í Ameríku?
Já, sko, það verið þessu verkni
já,
það verið 300 starfsmenn og minna
en er það ekki með
þróun hér? Hérna, en sko, þróun hér hefur sko, verið innmitt til dæmis í ferðahengjastu þá erum við annars vegar með Risa og hins vegar erum við með verulegt einstaklisframtak.
Já, alltaf var tala um ferðaþjónustu.
Já, en tölum
ég hvað með það kynfyrirtæki sem halda öllu öllu með að minna gammandi
og hérna, og vélsmiður og svona, og þjónustu fyrirtæki að þetta byggir á hérna einstaklisframtæki.
En er skilningur hjá stjórnmálamönnum eða stjórnmálastjettinu eins og stendur talaðum á mikilvægi lítill og meðalstóra fyrirtæki?
Já, hann er allavega hjá mér.
En mynd þú ekki, ég sá einhvern veginn grein eftir þig þar sem að þú lagði þunga áhersla á það að ætti að tala meira um þessi mál varandi hagsmunni meðalstóra og lítilla fyrirtæki
hérna,
þetta var það vantar þingmenn á þing sem hugsa það
ég hérna hef sko, hugsa það sko, vegna þess að mínir menn mitt fólk, mínir menn mitt fólk, konur og menn í Vestmannaeyjum þeir fjallu öll undir þessi skilir þarna í verkefnum mínu í Bandaríkjunum en út á landi, á Íslandi þar eru það smá atvinnurekendur sem halda öllu gangandi
og líka hérna
og þeirra og ég hef einmitt lagt mig eftir því á ferði mínum landi bæði að yfirheyra þá sem veita mikið stingu og menn út á götu, það er ýmsins sem taka mig tali, sem hafa eitthvað séð mig í bíluðum sjónvörpum og þetta er verkefni smíður og ég, hérna, mann eftir þess er ekki reyn og ég er ekkit, þetta voru engar ríkjur að hérna að það hafa menn sagt við mig að smá atvinnurekendum þeir hafa gleymst í sjálfstæðisfloknum og
er það rétt?
Já, það má kannski segja það sko vegna þess að smá atvinnurekendunir hafa breyst svo mikið að hér áður fyrr þá var hver útgerðamaður með sinn bát hver skipstjóri átti sinn bát en nú hefur þetta þjappast
það
búið að kaupa á allu
þeir beintu til nælan og þeir bara
urða voru jætni og sumir voru nú óskaplega ánæði þeir fengu verilega pening út og hérna gátu hérna já, vildu kannski losna og ég ætla ekki að dæmi það en hérna en svo til dæmis svo ég fari hérna um suðunessinn það sem atvinnulegisir mikið og þá sé ég það náttúrulega bara í hendi minni að smá atvinnurekendur eru býsna drjúir og þú sagði ráðan fiskvinnsla er farin úr landi
já
byrndu akkur er hún farin úr landi sko það er ekki það er ekki fiskveiðistjórnunar kerfi það er það sem hérna ræður er kaupandinn í útlöndum, hann vill fá ferskan fisk og það er útflutningur á ferskum fiski bæði í flugi og gámum og hérna og ég vona að alþingismenn fari ekki ákveða það hvernig matur er borðar í útlöndum og ég var nú búin að vera í viðskiptafræði í 4 ár og búin að starfa í banka í nokkur ár og heyrði þá samtal útgerðamanns í Vestmannaeyjum og forstjóra sölufyrirtækis í Bandaríkjunum þar sem útgerðamenn í Vestmannaeyjum var að bölva hann fyrir það að hann gæti ekki greitt sér nógu hátt verið fyrir kalvaflögg og fisksalinn í Bandaríkjunum sagði mér bara kemur það ekkert við það er ekki ég sem ákveði verð á karvaflöggum hér er verð á karvaflöggum ákveðið þannig að þau færa bara í borðið og við hliðin á karvaflöggunum er hjúklingabringa og svo er það kaupandi sem að
skapa
markaðin
við þurfum eiginlega endilega nefna við þið það er eiginlega stóra frétt dagsins og bara stóra frétt helgarinnar þetta er gríðarlega hérna svona mikil þáttaskil í samskiptum Íslendinga og Norðmanna, Liechtenstein og eftaríkjana við Evrópusambandið, skýra línur, nýr fríðvösluna samningur undirritaði við Breta.
Já.
Sem þetta er ekki sá þrjá að ganga frá.
Ég held að sé nú ekki svona mikil hláttaskil eins og lýsir.
Já, heldur ekki.
Nei, ég held ekki vegna þess að hann er rauninni bara beint framhald af því ástand sem verið hefur á liðnum árum í samskiptum
ESR-ríkja
og breyta í gegnum Evrópusambandið. Það verið að taka Evrópuþáttinn þannig að þetta er ekki breytinga en einu öðru leiti og
Jú, þetta er sú breyting fyrirgjöf Vilhjálmur, sem er sú breyting að þetta er ákveðin skilabó til
Evrópusambandið.
Við erum ekki að fara inn í Evrópusambandið.
Við erum ekki að fara inn
í Evrópusambandið. En hvað segir þú? Hvernig er þú stemdu fyrir því? Vilt þú að sjálfstæðarflokkurinn beiti sig fyrir því að fara kannski þannig?
Ég vil að sjálfstæðarflokkurinn beiti sig fyrir því að rækta þennan samning sem heitir samningur með ES og hann skiptir okkur verulegu máli og til dæmis sko, þegar ég sóttu fundi í EFTA og ES Svíslendingar er ekki aðilar að ES, Svíslendingar sátt alltaf fundina og léku alla leiki með og síðan var verið að ræðum viðskiptasamning og þá var verið að ræðum viðskiptasamning Evrópusambandsins og Bandaríkjana og sem ég held að væri nú býsna einfaldur en hefur ekkert gengi og menn voru nú að reyna að einfalda þetta með viðræðum um viðurkenning á stöðlum og þú sjáum til dæmis Bretland sko, þegar ég var í skóla þá var það sérstök námsgrein í stærðfræði það var að rekna í bresku myndinni það sem voru 12 pensi í 20 sílingar í 20 pensi síling og 12 pensi í pundi 240 pensi í krónu, þetta voru sett eitthvað vísindagrein sem við þurfum að læra þannig að og hérna ef við erum sko, bara einfaldasta stöðlun og gagnfæm viðurkenning er metrakerfið
en líka sjáorði fólk bara sem tölur og peningasæla
en sko þegar við erum að kaupa til dæmis skó og til dæmis netverslun á skóm hún vil gera byggjast með á því að það sé stöðlu stærð á skóm
ég veit það er alveg rétt maður að horfa á bandarísku númerin er
evrósku númerin og hérna og það séðast mikið að þessum viðskiptasamningum er svona viðkenning viðkenning á stöðlum og
það hefur ekki dögð
og Bretland og Bandaríkin er ekki komin inn í metrakerfið til dæmis.
Myndir þú vilja að Íslendingar myndu gera álíka frívislunarsamning við Bandaríkin Bellinis? Eigum við að gera það í beinu framhaldan þessu?
Sko,
þetta er okkar stærstu viðskiptaþjóðir Bretland og Bandaríkin.
Já, það er stoltu ámeti held í Bretland vegna þess að stýttir að sigla til Bretlands og svo er svo miklu kert inn á Evrópu.
Já, alveg sama.
En hérna, sko, það er ekki spurning hvað ég vil. Sko, vilja Bandaríkin að gera viðskiptasamninga við okkur?
Já, segið það, það byrjir náttúrulega með íslensku vilja.
En sko hvað á svo viðskiptasamningur að fjalla sko við höfum frjálsan
aðgang
fríverslunarsamning hvað
sko fjalla niður tollaði
hvað að tolla og fjalla niður á Íslandi hvað að fjalla tolla og fjalla niður í Bandaríkjunum
að lyfjum til dæmis
það er ekki tollar og lyfjum á Íslandi
en frá Bandaríkjunum yfir
á Evrópu það er þeirra mál sko milli Bandaríkjunum og Evrópu en við erum hérna á tollfríu svæði á lyfjum og hérna og sko það er sko fríverslunarsamningur Íslands og Bandaríkjanna hann myndi vestjuleiti ganga út á eitthvað skona viðkynning og réttindum og svo kann að vera að þessi eitthvað tollar á sjávarafurðum en þá erum við bara komin á erfiðan þátt vegna þess að sjávarafurðir skipta ofbóðslega miklu máli hérna sjávarafurðir skipta ofbóðslega miklu máli á litlum stöðum í Bandaríkjanum og þá erum við komin að sauðkindin hér og sjávarútvegur á litlum stöðum í Bandaríkjunum og ég hef nú svolítið verið að berjast fyrir fríverslunarsamningi við Japan og sem að sko, þar er til dæmis hvalur á núli
Já.
Og loðuna og loðunurhókn með einhvernum tölum tiltölulega lágum en þegar það mikið magn þá skiptaði máli og hérna við erum búin að fella niður alla tolla það eru vörugjöld á bílum og eldsneiti og hérna og þannig að þessi samningur hann gengur fyrst og hlæstu út á meðhöndluna á vöru á landamærum og svo framvegis en við feldum hérna niður alla tolla á vörum hvort á 2015-16 þannig að hérna þetta snýst um framkvæmdu viðskiptana miklu meira og hérna og Ísland og Bandaríkin hafa í ára raðir sko verið með tiltölulega þægileg
samskipti
í utanríkisverslun og ég var nú síðast í gærkvöldi að í Rotary klúpa að fjalla samskipti Íslands og Bandaríkjana og þykist við erum að sjá nýjan vinkil á því á þeim hérna samskiptum
en
sko Evrópusambandið er ekkert á dagskrá hér það sem er á dagskrá hér er þessi samningur framkvæmt hans og ég tek sem dæmi teki stundu sem dæmi tvo þætti sko við höfum ekki atkvæðisrétt í málum sem er
Nei.
Náttúrulega líðræðislegur skámangi en við tek sem dæmi tvær stofnanir, evropskar stofnanir sem við eigum aðild að án atkvæðisréttar en ég hef kynnt mér það að í evropsku lífastofnunni og í evropsku flugöryggistofnunni það er aldrei atkvæðagreisla
en þannig það sem er hins vegar hjá framkvæmdastjórninni er atkvæðagreisla og hún er búin að breyta reglunum Vilhjálmur er búin að breyta hann þannig að það var áður einróma samþykki fyrir 2009
já.
Nú er þeir bara búin að breyta þið þannig að það er meiri lítið sem ræður
já,
þannig að atkvæði okkar Íslendinga myndi vega afskaplega lítið
það myndi vega sennilega það lítið en hérna við byggjum daldið í þessum framkvæmdi samningsins á skönnun hluta á vinnu norðmanna og hérna og þeir hafa
fjárframlagi þeirra
já, nei, bara ekki fjárframlagi þeirra heldur vinnu framlagi en þess að þeir eru með mjög stort lið í Brussel og framkvæmt þessa samning sem að snýst sameiginlega markað
já.
Gengur bara þokkanlega
nema bara skorturinn hjá okkur Íslendingum er að fara eftir honum
Já, þannig segja nú
sjáðu samkeppnisreglu eða samningsins sýnist þér að sé vera að fara eftir samkeppnisreglu já, ég meina Vilhjálmur sjáðu bara, ég tek dæmi ríkisútarfið bekkja með borsins með nefska og auðlýsingamarkaði og sama tíma er þetta ekki brot á samningnum
það kann að vera og það verður bara að reyna á það og það er hægt að höfða mál það eru dómstólari sem fjalla um það ég er ekki að fjalla um það
en heldur það að þú verður látið víkja fyrir einhverjum konum aftur núna
já, ég skal ekki segja ég ætla nú að fá þriða sætt og ef að menn vilja fegra þá hérna, er það skaðlausu en ég hef aldrei skilið svona fjóra samkeppni ég hérna, hef lítið svo á að þegar einhver er kosin í sæti þá sé hann kosin til þessi í lýðræðislegur kosningu í þeim stjórnmálflokki sem að stendur að því og þá eiga bara þau viðskipt að standa og ég ætla ekki að segja meira um það sko
lýðræði já takk
já lýðræði já takk og hérna þessar kosningar er daltið undarlega það er ekki verið að kjósum ISF það er ekki verið að kjósum hérna það er fyrst og næst verið að kjósum það hvort okkur hvort við viljum stöðuleika og það er svo undarlegt þrátt fyrir sko augljósa hvað ég var að segja rugl í heilbrigðismálum að þá er sko þá skiptir líka máli traust milli formanna flokka og það er eins og hérna og Katrín vinkona mín Jakobsdóttir, að henni takist vel að linda við marga og hérna og henni, hún hefur ákveðið traust
Og, já, en það er líka auðlýströst.
Það er neini, en ég veit ekki, þú mátt ekki það lítlum, þú mátt ekki
neini, það. Nei, svo Vilhjálmur, það er verið að stýra rosalegri markasetningu á hérna ráðamann.
Já, já, en ég veit það ekki, en hérna, sko, þú mátt ekki það lítlum Katrínu Jakobsdóttur við mig vegna þess að ég sé, ég sé í stundum.
Við verðum að horfa hins og staðreindi.
Ég sé í stundum um hana að hún á sér aðeins einn vendara og það er ég. Ég kom í veg fyrir það að bræður hennar hérna meinið henn að fara á jólaball þegar hún var tekjára
og hún er ekki borð sitt bassi.
Hún er mér eilulega þakklátt. Ég og afinnar í börðust við bræður hennar í þessu máli og við höfðum betur, hún vek að fara á jólaballið og ég segi alltaf nú er afinnar dáinn.
Já, ég er bara að segja þær, ég er bara að gera aðtúsendi við það. Það er verið að marka setja og tala upp, það er verið að tala ykkur upp þessa ríkisjón, það er verið að hvetja fólk til að trúa því og dyrka ykkur, það er nú enn dyrka.
Ég er ekki ríkisjónin, ég er bara borgari.
Það er verið að reyna að hvetja alla landsmenn, það er verið að reyna að beita þessum auðlýsinga áhrifum á landsmenn að þessi ríkisjón sé framtíðin.
Nei, ég veit ekki.
Vilhjálmur ber ekki ábyrgð.
Ég segi bara eins og íhaldsmenn Keflavík, Ólafur, ef ekki að kjósa einlýsinum og reynar meir hlut og kjósa ekki aftur.
Já, hefðu segjum þetta. Vilhjálmur
Bjarnason,
viðskiptafræðingur og hérna einu sinni alþingismaður og verðandi alþingismaður, segir hann. Hann tekur þátt í prókjöru sjálfstæðisflokksins í Kraganum í Suðvesturkjördæmi eftir viku. Og hann heyrðir í honum, við þökkum honum kærlega.
Takk sem leiðis.
Gangi sem allra best. Takk fyrir.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.